Bezala, krisiarekin zerikusi zuzena duen afera bati erreparatu behar diogu, udalen egoerari, udalen zorpetzari kasu askotan, eta noski udalen kudeaketari, zenbait kasutan kudeaketa txarrak ekarri duelako gaur egun zenbait herritan bizuten egoera zai hori, eta hori da zuzen adibidez Dimatik salatzen dutena, bertan Bildu koalizio dago, duela urte bete inguru, udal gobernuak idatzen, eta antzanez egoera zinez zaila da, besteak beste Eusko Alderdi Jeltzaleak utzitako zulo ekonomikoa, nahiko haundia edo larria delako, hori da salatzen dutena Dimatik, eta hori bai, egorari buelta emateko gurean ohitura zarra den auzorana martxan jarri dute eta badirudi herritarrek modu positiboan erantzun dutela edozein kasutan hori segidan baizatuko dugu Rafa Ugalderekin, Dimako alkatarekin dagoeneko telefonoz bestalde dugulako. Egunon, Rafa?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko eta behin, lehen galdera ezin bestean, zein da udaletxeko gobernua hartu zenutenean, topatu zenuten panorama?
Bueno, gobernu hartu genuen 2011ko ekainean 10ean hain zuzen, eta lehenengo eta behin egin genuena izan zen diru kontuak eta aztertu. Eta aurkitu genuen 2 milioi terditik gorako zorra. Referentzia bat eukide zazuen, guk aurten 2012ko eratu dugun aurrekontua izan da 1.256.000. Orduan jaso genuen zorra horren bikoitza zen, bikoitza baino gehiago. Horren horrek dena gure jarduera guztia baldintzatu egiten du, eta legealdi honetan gure harrikan esaten dugu nuan guk miseria kudeatu beharko dugu.
Miseria kudeatu, zorrak beraz, esan zakegu udala aurrekontua bikoitzen duela, hori nola da posible?
Kontuak urte bete hartu dugu aurreko kontuak eta inbertsioak eta aztertzen, eta da 2004tik ona datorren kontu bat, ez? Arazoa sortu zen, inbertsioen kapitulan obligazio gehiago onartzen zituztelako ordaintzeko kobratzeko eskubidea baino. Hori izan da urtetik urtera bakarretatu den dinamika bat, eta ez taldatu, bi legislaturatan ez taldatu. Orduan 2011an zulo handia zegoen. Gero horri inbertsioetan sartu eta askotan ez eukaten finanziaziorik lortu taldez aurretik, eta horri aurre egin behar izaten zitzaion gastu korrontearekin. Eta orduan beste alde batetik arazori konpontzeko diru zaintza kredituak edo epe laburreko kredituak eskatzen ziren, eta horro egon dira danak amortizatu barik. Eta orduan gauzak pilatu joan dira.
Gauzak pilatu joan dira, zuloa hundituz joan da. Egoera zinen ez autu ostean, egoera hori horrela izan da, zer diote EAJ-ko zinegotziek, okerrez baldin badaude lehenago EAJ-aren esku zegoelako udal gobernua?
Parkatu, ez dizute ulertu.
Ez, lehenago EAJ-aren esku zegoen udal gobernua.
Bai.
Eta zer diote orain EAJ-ko zinegotziek, pentsatze behaiekin komunikatu guz?
Ez dute inolako aipamenik egin. Guke egin genuena izan zen gobernu hartu eta handik hiru hilabetera auzo batzarrak antolatu genituen, eta jenteari jakin arazi egin genion zein dan diru egoera. Jentea jakin egin behar du, horrek ondorioak ekarriko dituelako, eta ondorioak betikoak izate dira, ez murrizketak, tasak igotzea, eta bar, baina batez be, herriko eragile guztiei eta kultur elkartei eta ezartzen zaizkien murrizketak.
Rafa, atzokoan Bizkaiko egunkarietan irakurtzen genuen diputazioak datu batzuk kaleratu dituela, eta antza Bizkaiko udaletxen egoera ez dela bat ere txarra, badaudela 15 bat udalerri, tartan betxezat Dimako dela, zenbaki gorritan edo daudenak, baina orokorrean ona dela. Zuk Dimako alkate gisa zer esango zenuke?
Nik askoren egoera, ez dakit, nik nire gure egoera ezagutzen dut, eta beste 3-4 udalena, eta segurenik horrela izango da, udal gehienak ez dira txartu egongo, baina guria bai, eta horretan Bizkaiko Foru Aldundiak ardura handia dauka, eta erantzukizun zuzena. Tutoretza finanzieroa diputazioari dagokio, eta non egon da 2004-2011 ara bitarteko tutoretza finanziero hori? Gure kasuan ez da egon. Diman, beste alde batera begira geratu dira.
Pentsatzeko da dozin kasutan, Bizkaiko Diputazioaren laguntza edo aholkularitzaia jasoko zenutena, denbora honetan guztian, ikusita zein den egoera ezagit?
Ez dugu zer jaso. Elkarrizketa bat izan genuen, Diputazioan, baina esan zigutena zen, hori izan zen, 2011ko urrian izan zen batxarra, eta esan zigutena izan zen, 2012 oso urte gogorra izango zela, eta ez dagoela diru laguntza, edo laguntza berezirik gure goeran dagoen udal bat entzat.
Kontutan hartuta udalasko zorpetuta zaudetela, zein izaniteke hor egurari buelta emateko irtenbidea, Rafa? Zein da modua, gehiago zorpetzea, bestelako alternatiba bilatzea?
Bueno, ba, alde batetik, ba, gure herriaren ezaugarriak, ba, jakin ditzazuen, guk ez daukogu industrian didik hemen. Zorlan gure diru iturriak dira, batez be, udalkutzatik, hau da, diputaziotik datorren dirua, eta gero, ba, bueno, bertako zergak, baina hori ez da gauzan dirik, ez? Horren gu legislatura honetan, garbi daukagu, egoera saneatzeko, ba, aplikatu ditugun murrizketak, ba, mantendu inberko ditugula legislatura zehar, azpimarratu behar dut, urte batean, zorra jaitzi egin dela diman 113,6, orduan, egin duguna zenbakiak eta kontabilitatea ondo antolatu, zehaztasunez erabili, murrizketak ezarri, eta horrela tiratu aurrerantz. Ezin dugu gure diru iturriak, ba, murritzak dira. Beste herri batzuetan, ba, komertzio asko dago, herri handiagoak direlako, edo industria diratorren dirua, baina ez da gure kasua.
Bueno, Rafa, eta kontutan hartuta hori guztia, besteak beste, auzolanerako deialdi bat ere egin zenuten?
Bueno, bai, egia esan, alde bat dira, ezinbestean sortuan gauza bat. Guk, gobernu hartetan, dike pare bat hilabetera edo, batzar bat antolatu genuen, ba, lantaldeak eratzeko herrian, bai? Lantaldeak, ba, eto zeinarlotagoak, ba, zer egin nekazaritza, abeltzantza eta basoin txarloan, edo zer egin irigin txarloan, ba, jentak parte hartu bezala, ideiak proposatuz, eta barrez, eta gure asmo izan zen lako lantalde txoak antolatzea. Batzuk, ba, lanean ari dira, eta beste batzuk, ba, desegin egiten dira. Solako gauzak, ba, azkenean jenteak borondatez egin dituen gauzak dira. Orlan, batzuetan aurrera egitea, ba, ez da erraza. Baina, badaude lako ekimen politak, badago jentea arlo askotan laguntzen, eta orain, ba, jaietan adibidez, orain San Pedrotan izan dira bertako jaiak, eta herriaren, ba, garbiketan eta goizetan, ba, 60 lagun inguru hartu dute parte. Bai? Brigadako langileren bat egon da, udal brigadako langileak pare bat, baina gehienak, ba, herritarrak izan dira. Eta, ba, badago beste lantalde bat, liburutegia, bueno, atontzen edo berriro martxan jartzen, ze gure liburutegia egon da, 8 urtean zerratuta egon da. Orduan, lantalde bat martxan jarri da, liburuen artean, ba, bueno, garbiketa bat egiteko, atontzeko lokala, eta ez daukagu pertsonalik zerbitzu hori emoteko. Baina, euren artean, ba, txandaka edo, baia datorren, ez da, 2012aren amaierarako, edo 2013urako, ian martxan ipinten dugun.
Bueno, ikusen dugunez, gabezia asko, diman, kudeak eta txarro horren ondorioz, urtebete dara mazue udal gobernuan, aurreikusten aldezue epe ertainera begira nolabait gauzako betuko direla, zein da aurreikuspena?
Bueno, ba, aurreikuspena da, guk uste dugu, ba, udalkutzatik etorriko zaigun dirua, orain arteko, olako antzerako kopururen bat izango dela. Baina, behintzat, egun diren, diru zaintza, kontu egon dira, iru kreditu, epe laborako iru kreditu, diru zaintza kontuak, ba, horietatik bi mailegu bihurtu behar izan ditugu, ba, amortizatu berek egon direnez, ezer amortizatu berek egon direnez, ba, interesek gora egiten zigute, ordean mailegu bihurtu ditugu, eta gure legislatura honetan amortizatu behar ditugu, ordean 2015erako behinipin diru zaintzat kontuak hiru izan badira, ba, 2015ean bat geratuko da, bi kenduta egongo dira. Eta bestetik, ba, epe luzeko beste hiru kreditu daude, eta euretako bi datoren urtean 2013ko urrian edo ja kenduta egongo dira. Orduan hori behin kreditu eta diru zaintza kontu aldetik eta 2015ean asko hobeto egongo daudala. Eta bestetik guk aurkitu genuena izan zen 800.000 € fakturatan kontabilizatu barik. Kajoian sartuta esaten dena, ez? Orduan hori faktura hori guztiak denak sartu ditugu, bueno, kontabilizatu ditugu, denak daukate registroa eta hasi gara ordaintzen. Klan hortik zati bat, gure aurrekontuaren 110 aurten, izan da horrelako fakturak kentzeko. Horrelako kopurua sartu gu, ba, atzeko fakturak kentzeko. Orduan, faktura horiek ere 2015erako kenduta egongo dira. Beraz, urrengoa, ez dakit nori izango den, guretzetik etorriko dena, gu geu edo beste alderdiren bat. Baina urrengoak askoz be sane altuago eukiko ditu udal kontuak.
Bueno, lehenago ere aipatzen genuen Gipuz Bizkaiko barkatu diputazioa, astenotan albisteren bat edo irakurri dugu norabide horretan antzanez Jose Luis Bilbao gidatzen duen instituzioak hainbat diru laguntza edo mekanismo pres zituela zorpetutako udalak laguntzeko, horren berri baduzue, zer iritzen zue?
Foru arau bat atara dute, horren arabera gure zorpetze maila igon egin dezakegu, hau da, kredituak eskatu alditugu, baina kreditu horren helburua bakarrik izan daiteke zorrak entzea. Eta ordainduko ez badugu, ba, bermea, bankoak daukan bermea da, udalkutxa bera, da, diputaziotik datorren dirua bera. Eta, bueno, gure asmoa da, hori eskatzea da. Baina, baldintzak ondo aztertuta eta guretzat asumiblea izan dadila.
Beraz, hori kontutan hartzeko prestatzen zaudete diputazioak martxan jarri duen laguntza hori, edozein kasutan eta lehen aipatu diguzunaren ildotik, zein da Bizkaiko aldundiari egiten diozuen eskakizuna? Bestelako laguntza batzuk eskatzen dizkiozue, bestelako kudeaketa bat, dirua ateratzeko bide berriak sor ditzala, zein da zeuen deialdia, zentzorretan?
Eskari bat atara duten foru arauanetan, ba hor prinsipioz ez dira sartzen diru zaintza kontuak, tesoreria kontuak, eta guk horrelako hiru uki ditugu. Eta gure eskari bat izan ditutek horiek be sartzeko, horrek gure kudeak eta asko baldintzatzen du, eta ez da guk sortu dugun arazo bat, baizik eta euren alderdiak sortutakoa. Beraz, horiek diru zaintza kontuak ere barneratzea edo sartzea zera horretan. Foru arauak ezartu dituen baldintza horien artean. Eta gero bestetik, eskatu behar zaiona edozein erakunderi, da bere lana edo bere erantzukizuna bere gain hartzea. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak tutoretza finantzieroarekin ez du hori egin. Eta horren ondorio dira horrelako zorrak. Diputazioak bere lana egin izan balu horretan, zehaztasunez, eta ondo aztertu udalen diru kontuak eta aurrekontuak, bagu ez ginateke egongo onelako egoeran gaur egun.
Bueno, maitu beharra daukagu beraz, azkeneko galdera nolabait, elkarrez eta borobiltzearen, oztopo eta kasuetan zulo ekonomikoa kontutan hartuta, horren guztiaren gainetik, Dimako harriak aurrera martxan segitzen duza?
Bai, eta egia esan, aurretengo jaietan, aurrekontua iaskoaren erdia izan da, baina justez oso jai politak antolatu dira. Jai batzordean jente asko parte hartu, gazteak, edadeko jenteak, danetarik, eta uste dut jentea oso pozik egon dala. Jai politak izan dira, nik ez dut uste asko nabaritu da nik diru bitxeago eukidogunik, eta horbe ikusi da, ba jentearen parte hartzea jaiak antolatzeko orduan. Eta hemendik aurrera be, ba hildo horri ekingo diogu, guk gazteri arloan eta planteatzen ditugun ekitaldiak edo itzaldiak, jardunaldiak eta bar, ba saiatuko gara bertako jentearekin egiten, bertako adituekin, eta bertako errekurtsoak erabiliz eta aprobetxatuz.
Barrafa Balde, Dimako alkatea, mi esker zeuen herriaren egoraren berri emategatik, xetasun horiek guztiak emategatik, azken batean Bizkaiko herri askok pairatzen duten egoraren isla delako, animo asko egorarekin eta horren arte.
Ederto, eskerrak zuei.